Labdien! Tad mēs sākam kārtējo sociālo veselības un mājokļu jautājumu komitejas sēde. Un pirmais jautājums mums ir par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību VSAC sloka. Es tomēr lūkšu ziņojumu, jo jautājums ir svarīgs. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti un visklātesošie. Lēmums sagatavots saistībā ar pašvaldības funkcijā nodrošināt iedzīvotājiem sociālo padalīdzību sociālo aprūpi, ietilpstošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanu SIA veselības centrs sloka. Šobrīd ar sabiedrību ir noslēgti vairāki līgumi. Viens līgums ir par deleģējumu uzdevumu nodošanu attiecībā uz ilgstošo sociālo aprūpu un īslaicīgo sociālo aprūpi. Tad šobrīd spēkā ir deleģēšanas līgumi par sekojošu uzdevumu izpildi, aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, nakts patvēršanas pakalpojumi, specializētā transporta pakalpojumi, specializētās darbnīcas, pavadoņa pakalpojumi, servisa dzīvokļi, grupu dzīvokļi, grupas virtuve un atālpojuma pakalpojumi. Šī deleģējuma līguma termiņš ir šā gada 31. decembris. Vēl ar sabiedrību ir noslēgts līgums par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamās mantas nodošanu bezlīdzības lietošanā sabiedrībā deleģēto uzdevumu izpildē. Ievērojot valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās prasības, pašvaldībai regulāri jāpārliecinās, vai pastāv deleģēšanas noteikums, ka pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu veic joprojām efektīvi. Ņemot vērā augstāk minēto audit un kapitāla pārvaldības nodaļu sadarbībā ar Jūrmalas labklājības pārvalde ir veikusi pārvaldes uzdevumu deleģējuma izvērtējumu, kā arī atbilstot deleģējuma līgumam. Jūrmalas labklājības pārvalde ir veikusi izvērtējumu par deleģēto uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējumu. Ņemot vērā šos izvērtējumus, ir gūta pārliecība un secināts sekojošais, ka sabiedrības rīcībā ir atbilstoša infrastruktūra, personāla, tehniskie resursi, kas ir nepieciešami pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitatīvai un efektīvai veikšanai. Tāpat ir gūta pārliecība, ka līdzinājā pieredze liecina, ka sociālo aprūpes pakalpojumi tiek īstenot efektīvi, saulaicīgi, atbilstoši pieprasījumam. Sabiedrība arī sniedz pakalpojumus vienu vietu kompleksi, nodrošinot visaptverošu un viegli pieejamu sociālo pakalpojumu nodrošinājumu Jūrmalas iedzīvotājiem. Tāpat ir secināts, ka sabiedrība ir veikusi būtiskus ieguldījumus, sekmējot sociālo aprūpes pakalpojumu objektu infrastruktūras ilgtspējīgu attīstību un nodrošinājumu. Vienlaicīgi, izvērtējot visus apstākļus, ir secināts, ka pēdējo gadu laikā ir notikušas izmaiņas tirgu struktūrā un tādu sociālos pakalpojumus kā aprūpe mājās, speciālā transporta pakalpojuma un zupas virtuve. Šos pakalpojumus spēja nodrošināt arī plašs privāto tirgu dalībnieku skaits, un līdz ar to nepastāv ekonomiskas šķēršļi arī citiem komersantiem piedāvāt un nodrošināt šos pakalpojumus iedzīvotājiem. Turklāt šiem pakalpojumiem nav obligāta infrastruktūra, kā tas ir salīdzinājumā citiem pakalpojumiem, ko šobrīd sniedz sabiedrība. Tāpat arī no sabiedrības saņemta informācija, ka zupas virtuves pakalpojumi ir grūti nodrošināmi. Līdz ar to, lai sekmētu konkurenci, minētos pakalpojumus, kas iepriekš tika uzskaitīti, būtu nododama publiskā iepirkuma rezultātā un noskaidrots uzvarētājs, kurš varētu turpināt veikt šos pakalpojumus. Taču, lai nodrošinātu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas nepārtrauktību un to, ka 2028. gadā tiek plānots veikt izvērtējumu par pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā, ir aicinājums pagarināt esošo deleģēšanas līgumu, vienlaicīgi atrunājot, ka aprūpe mājās, speciālā transporta pakalpojumi un zupas virtuves pakalpojumi tiks turpmāk organizēti caur publisko iepirkumu. Ņemot vērā augstāk minēto, lūgums atbalstīt priekšlikumu par deleģējumu līgumu pagarināšanu līdz 2026. gada 31. decembrim. Paldies.
Vai kolēģiem ir lūdzu jautājumi? Vai sakiet lūdzu, vai slokas pārstāvis ir šeit?
Nē.
Nav, jā. Varbūt vienkārši es vēl neesmu tik, pasaka, konkrēti iedziļinājies, cik daudz ir pacientu ar demenci? Neziniet?
Mums pieaicināt labklājības pārvaldes vadītāji, varbūt viņi varētu nokomentēt. Paldies.
Tas ir diagnoze demence.
Ir viens centrs, faktiski sociālajie pakalpojumi klasificējās pēc funkcionālām spējām, un mums ir viens centrs personām ar garīgi rakstu traucējiem un grupu dzīvokļu. Viens centrā mums ir 35 vietas, grupu dzīvokļos vienā adresē 16 un vienā 9. Tie ir cilvēki ar garīgi rakstu traucējiem, kuri ir centra aprūpē.
Labi, nu tad mums jānoskaidro būs turpmāk. Kāda tur situācija ar tiem demenču pacientiem, jo Eiropa tagad piedāvā ļoti daudz visādas programmas, ja, ko var izmantot pakalpojumu, kā saka, izveidošanu, papildus pakalpojumu izveidošanu. Es domāju, ka tā ir mūsu tālāka perspektīva, painteresēties un padomāt, varbūt mēs kaut ko vēl labāku var izdarīt. Varam balsot? Kas par, lai to atbalstītu? Pret? Atturas nav. Paldies. Lēmums pieņemts. Tātad nākamais jautājums mums ir par debitoru parādu norakstīšanu. Un varbūt es arī palūkšu Gunu paziņot. Ja?
Jā. Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots Jūrmalas domas lēmuma projekts par debitoru parādu norakstīšanu. Ar sniegtu priekšlikumu norakstīt no Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas bilances uzskaitas debitoru parādus par kopējo summu 10667 eiro un 51 eiro cents. Šie debitori īsi paskaidrošu, tātad tās ir personas, kas ir bijušie pašvaldībai piederošo dzīvokļu īrnieki, kuri tātad lietojot pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas ir veidojuši parādus par pašvaldībai piederošas telpas lietošanu, par pakalpojumiem komunālajiem saņemtajiem. Un tātad datu bāzē, fizisko personu datu bāzē ir konstatēts, ka šīs personas šajā lēmumā minētās pielikumos ir mirušas. Ir konstatēts, ka dzīves laikā šīm personām nav iespējams bijis piedzīt no viņām šos parādus, jo personām nav bijuši ienākumi un arī citi, tātad, citas vērtības, no kurām piedzīt šos te parādus. Un savukārt pēc konstatētā miršanas fakta šīm domas lēmumā minētajām personām tātad nav atklājies mantojums. Līdz ar to arī nav iespējams turpināt veikt šos te zaudējumus. Vēl piebildīšu, ka tātad zaudējuma piedziņa no personām, kas dzīvojušas pašvaldībā piederošos dzīvokļos, tiek veikta atbilstoši iepirkuma rezultātā noslēgtiem līgumiem ar attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldnieku. Un atbilstoši Jūrmalas domas 2022. gada 26. maija noteikumiem numur 6 Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu, īres līguma pagarināšanas, īres makas administrēšanas un debitoru parāda piedziņas kārtība. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai ir lūdzu jautājumi? Ja jautājumi nav, tad varam balsot, kas par. Paldies, lēmums pieņemts. Tātad mums ir nākamais jautājums par dzīvojumas telpas Kaunijas ielā 26.15 īres līgumu pagarināšanu. Cik es saprotu, runa iet par mūsu darbinieci, ja?
Runa ir jā par pašvaldības kvalificētu speciālistu,
jā.
Lēmumā minēto. Tātad ņemot vērā personu aizsardzību, es skaļi atļaušos.
Nē, uzvārdu, nē, jā.
Par konkrētiem datiem personas, jā. Tātad īsi paskaidrošu, ka normatīvi akti paredz, ka izbeidzoties dzīvojamās telpas īres līguma termiņam, pašvaldība ir tiesīga lemt par īres līguma pagarināšanu. Pašvaldība saistošies noteikumos noteiktajā kārtībā. Un saistošies noteikumos tā kārtība ir noteikta tāda, ka tātad līgumu pašvaldība pagarina, ja īrniekam nav parāds saistību par pašvaldību, ja par lietoto dzīvojamo telpu. Un vienlaikus, jā, šis speciālists tātad turpina strādāt tajā jomā, kurā viņš strādāja brīdī, kad tātad tika atzīts par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību. Un dzīvokļu komisija izvērtējot šo jautājumu ir konstatējusi, ka visi nosacījumi izpildās normatīvos aktos noteikti. Un līdz ar to ir sagatavots tātad priekšlikums domas lēmumā pagarināt ieslīguma termiņu un tātad noslēgt vienošanos par līguma pagarināšanu.
Jā, es vienīgais gribu piebilst, ka tas cilvēks strādā tādā amatā un tāda vieta, kas, kam ir ļoti liela sociāla nozīme. Tātad jautājumi vēl ir? Nav, varam balsot. Kas pārlūdzu? Paldies. Tā, tālāk mums ir par dzīvojamas telpas nometņu iela 2A 414 īres līguma noslēgšanu.
Jā, tātad domas lēmuma projekts ir sagatavots par vienu no personu kategorijām, kas ir tiesīgs saņemt pašvaldības palīdzību par palīdzības sniegšanu šādai personai. Un tātad dzīvokļu komisija, sniedzot savu atzinumu, ir izvērtējusi un konstatējusi, ka persona atbilst nosacījumiem, lai saņemtu pašvaldības palīdzību. Līdz ar to ir sagatavots lēmums izīrēt personai konkrēto lēmumā minēto atbilstoši saistošiem noteikumiem noteiktiem termiņam. Un šis termiņš ir tāds, ka šai kategorijai mēs izīrējam dzīvojamās telpas uz laiku līdz personas 26 gadu sasniegšanai. Un tātad ir priekšlikums noslēgt īres līgumu ar lēmumā minēto personu. Persona ir šo dzīvokli apskatījusies un piekrīt īrēt. Lūdzu atbalstīt sagatavoto projektu.
Jā, vai ir jautājumi, lūdzu? Nā, varam balsot. Paldies. Nākamais arī par īres līgumu noslēgšanu.
Jā, cienījamie deputāti, šis ir identisks lēmums, tātad tā pati persona kategorija, kurai pašvaldības sniedz palīdzību. Šeit vienīgais varētu uzsvērt uz to, ka šim dzīvoklim skolas ielā 4414 Jūrmalas dome ar 2013. Gada aprīļa lēmumu tika noteikusi sociālā dzīvokļa statusu. Un līdz šim šis dzīvoklis tika piedāvāts personām, kuras ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli. Bet ņemot vairāk, kad ar likuma grozījumiem, ja es nemaldos, tas 16. Gadā, ir mainītas tās kategorijas, kas ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli. Un līdz ar to ir radusies situācija, ka dzīvoklis, kas atrodas 5. Stāvā, tātad ir priešlikums nepiedāvāt personām, kas tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus, jo viņām ir grūti šajos stāvos nokļūt. Līdz ar to ir priešlikums šos dzīvokļus augšējos stāvos izmantot citu personu kategoriju nodrošināšanai ar dzīvokli. Līdz ar to mēs sniedzam priešlikumu šim minētajiem dzīvokļiem atcelt sociālā dzīvokļa statusu un izmantot citai kategorijai palīdzības sniegšanai. Lūdzu atbalstīt lēmumu atbilstošu projektam.
Vai ir jautājumi, lūdzu? Nav, varam balsot, jā. Paldies. Nu, un pēdējais jautājums mums arī ir par īres līgumu noslēgšanu.
Jā, tātad viena no kategorijām, kas ir tiesīgi īrēt sociālo dzīvokli, ir. Un tātad izvērtiet lēmumā minētās personas tiesības ir atzīts, ka persona atbilst visiem kritērijiem likumā un saistošies noteikumos noteiktiem, lai saņemtu palīdzību. Persona ir apskatījusi piedāvāto dzīvokli, piekrīt šo dzīvokli īrēt. Un tātad šim dzīvoklim ar 21. Gada domas lēmumu jau ir noteikts sociālā dzīvokļa status, un viņš tātad tiek, tas dzīvoklis tiek izmantots personām, kuras tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli. Un ja sociālos dzīvokļus atbilstoši normatīviem aktiem izīrē uz laiku, kas nav ilgāks par diviem, uz attiecīgā statusa laiku personai, tātad vai nu trūcīga persona vai maznodrošināta, bet ilgākā par diviem gadiem. Divi gadi ir maksimālais termiņš, un tad ir jāpārskata atkal atbilstība. Lūdzu atbalstīt.
Jā, vai ir jautājumi?
Nē.
Nav, var balsot. Paldies. Pirms noslēgt komiteju, es gribu vērsties pie komitejas biedriem ar tādu priekšlikumu. Varbūt, ka mums vajadzētu nākamajā gadā ieplanot slokas centra apmeklējumu, ķemeru centra apmeklējumu, un tā tālāk visas mūsu iestādes, kuras sniedz sociālo palīdzību, lai uz vietas paskatieties, kas notiek, ko mēs varam, kā mēs varam palīdzēt un tā tālāk, jo ir pacientu kategorijas, kuras tomēr pieprasa īpašu attieksmi un īpašu uzmanību. Nu, un lai viss būtu kārtībā, es domāju, ka mums vajag kādreiz sapulcēties un atsevišķi paplanot, kā mēs varam to izdarīt nākamajā gadā. Paldies!
Paldies! Paldies. Jums, kā viesim ierosinājums, jūs varat, piemēram, saimā tādu praksi lieto, ka ir izbraukuma sēdes. Izbraukuma sēde nenozīmē to, ka vienmēr tur jāpieņem kaut kādi lēmumi, ļoti lieli izbraukuma sēde var būt tieši tāda arī, kad apskata kaut kādas tur ar struktūru, ar to atbilstību kompetences komisijas vai komitejas, ja, tiem jautājumiem. Jūs mierīgi varat uztaisīt tādu, apvienot patīkamo lietderīgo, gan vairāk redzēt, gan arī varbūt tur kaut kādas uzdot jautājumus, gan pieņemt lēmumus, ja nepieciešams.
Paldies! Paldies. Paldies.